Děkuju. Já vás taky všechny srdečně zdravím. Především vidím tady některé nové tváře, tak vítejte mezi námi. Jsem rád, že jste se našli cestu a vítám taky, nebo zdravím ty z vás, kteří nás pozorujete na kanále YouTube. My vlastně s Martinem děláme takovou minisérii vánoční na téma Bděte, buďte připraveni. A tak ten text, který jsem vybral právě v kontextu té série, tak je možná jedno z nejznámějších podobenství. Zároveň podobenství asi jedno z takových těch komplikovanějších. Je to podobenství o 10 panách nebo o 10 družičkách. Tak já teda ho přečtu. Je to v Matoušovi v 25. kapitole. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami olej v nádobkách. Když ženich přicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozlehl křik, ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumným, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu. A dveře byly zavřeny. Potom přišli ty ostatní družičky a prosili, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen, amen, pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte dne ani hodinu. Tak tolik. Možná jste to někteří z vás zažili na vlastní kůži, minimálně jste to určitě viděli. Konkrétně mám na mysli takový ten moment, kdy člověk si jde koupit jízdenku na vlak nebo na autobus, akorát si špatně to vypočítá a přicházíte na nádraží a místo, aby se seděli ve vlaku, tak můžete tomu svému vlaku tak akorát zamávat. Tak nevím, jestli to někdy zažili, možná se seděli ve vlaku a viděli jste ty zoufalce, jak ještě se snaží jako doběhnout, ale prostě v lepším případě mávají, v horším případě hrozí pěstí, ale vlak mizí v dáli. A když jste to nezažili s vlakem nebo s nějakým autobusem meziměstským, tak určitě to znáte v tramvaji nebo v metru. To asi každému někdy ujelo metro nebo tramvaj. Ta první situace je horší, protože prostě pendolino vám skutečně nezastaví. Odjede. Když člověk jako honí tramvaj, tak možná někdy zažijete, já nevím, jak to vy to děláte, já to mám tak vypočítané, že běžím v takovém úhlu, aby mě viděl ten řidič ve zpětném zrcátku. Jo. Domnívám se, že tam prostě nějak existuje jakýsi úhel, ale taky se mi stalo, že prostě se to zavře. A teďka by mě zajímalo, co vás napadne. Vy tam prostě běžíte, dáte si 50-metrový sprint. Jaká je vaše první asociace? Já se vám teda přiznám, jaká je moje. Je to asi tím, asi tady platí skutečně to učení o tom, že jsme se narodili v hříchu. No moje první asociace je, že jsem naštvaný na řidiče. Ale jaká by byla správná asociace? Že jsem nevstal dříve. Ale samozřejmě za to může řídit, že jo. No, vždycky člověk má tendence vidět chyby, ne vždycky, ale většinou u druhých. A tady v tomhle příběhu, já vám to stále dokola říkám, že když byla napsaná Bible, tak se nic nezměnilo, jenom se změnily kulisy. A protože v době, kdy byl psán tento příběh, tak ještě nebyly tramvaje, metra a podobné vychytávky, tak se to dává na svatbu, ale pointa je úplně stejná. Někdo díky svojí chybě něco nestihne, něco neudělá, potom má smůlu. A když to chce dohnat, tak má smůlu. Dveře jsou zavřené. Tak to zní dost drsně. A skutečně takhle to tam vlastně končí to podobenství. A tak si teďka vyměníme kulisy, přeneseme se z tramvaje na Blízký východ a na svatbu. Aby jsme trošku chápali, o co tam vlastně běželo. Dostali se víc do toho děje. Tak se přeneseme teďka. Ta svatba v těch blízkovýchodních podmínkách vypadala tak, že nevěsta ve svém domě čekala na příchod procesí, v jehož čele šel ženich a jeho přátelé. Bylo to takové veselé procesí, hlučné. A když to procesí v čele s ženichem dorazilo před nevěstin dům, tak tam přišel ten ženich, požádal nevěstu, aby se připojila k těm jeho kamarádům, samozřejmě k němu. Obyčejně sebou měl nějaký osla nebo koně, ta nevěsta si na to sedla. Ten průvod potom se vydal zpátky do domu ženicha, kde se odehrála svatba a tam potom on jako přijal za svoji manželku. Jednalo se o průvod velmi hlučný, velmi veselý. Navíc oni nešli většinou přímo, křižovali tam přes všechny možné ulice, možná i nejbližší vesnice, aby ten prostě ženich řekl, prostě tady to je ta moje vyvolená, já se za ní nestydím. A lidé, když to viděli, tak je zdravili. No, tak dneska se dochoval takový zvyk, že když jede ten procesí těch aut, tak aspoň si zatroubej a policistům to nevadí a vy si můžete zatroubit beztrestně aspoň jednou za rok, protože jedete v tom svatebním průvodu. Víte asi, o čem mluvím. Něco se prostě nemění. No a součástí té výpravy, když tam šel ten ženich a celé to procesí, tak samozřejmě s tou nevěstou, nebo samozřejmě i v té době, tak jako dneska, tak ta nevěsta měla družičky. Ale některé překlady tady mluví o panách nebo o dívkách. Jo? A protože tady ta svatba se odehrávala v noci, večer teda, oni měli mít rozsvícené lampy. A teďka je tady důležitá věc. Proč? Bylo to proto, úplně to nesouvislo se svatbou. Souvislo to s kulturou Blízkého východu, protože bylo nepřijatelné, aby dívky v noci chodily bez lamp. Na rozdíl od mužů, ty lampy nenosily, tak dívky nesměly. Bylo to kvůli tomu, aby se nevystavovali nebezpečí, že někdo bude obtěžovat. Bez lamp, nebo bez rozsvícených lamp, by šly ven pouze ženy nevalné pověsti. Na vesnici, kde se všichni znali, to vůbec nepřicházelo v úvahu, aby se nějaká dívka, žena, prostě nevzala lampu, která večer tedy svítila. Tohle to dělali jenom ženy někdy ve městech, kde asi byla nějaká větší anonymita. A říkám, byly to ženy nevalné pověsti. Ta žena tím něco naznačovala, tím, že neměla rozsvícenou lampu. Dokonce to bylo tak, že ty lampy, ty ženy, aspoň na tom Blízkém východě, protože tam byly jasné noci, tak nenosily takhle někde tady v té poloze, aby si aby nezakopli kde u pasu. Nenosily si to takhle, u obliče, aby byly vidět. Byly vidět, o koho se jedná teda. A kdo jsou tak. Jiná věc, potom, jak jsem už říkal, že to procesí trvalo dlouho, to znamená, oni to znali samozřejmě, ty svatební zvyky, takže jaksi bylo jasné, že pokud mají mít tu lampu, tak je potřeba, aby tam toho oleje měli dostatek. Na to pamatovali ty takzvané moudré družičky nebo pany, nebo dívky. A to je důležité, abyste to věděli. To, že neměli olej, tak nebylo faux pas z hlediska svatby, ale z hlediska kultury. Bylo nevítané, možná ani myslitelné, aby žena šla ven bez rozsvícené lampy. A pokud by taková žena, nebo dokonce družička, tvořila součást svatebního průvodu, tak to bylo velmi dehonestující. Jak pro ženicha, tak pro nevěstu. Takovou ženu, dívku, by tam prostě nikdo nechtěl. Takže asi nemusím vysvětlovat, proč. Protože ty, co by to viděli kolem, tak by si říkali, koho si tam mezi sebou berou. Co to je za ženskou? Bez lampy, ty jo. Jo, tak musíme to vidět očima těch lidí, kdy byla psaná Bible. No, teďka, když se podíváme na svatbu, tak je zajímavé, že je to jeden z oblíbených motivů Pána Ježíše a i novozákonních podobenství. První zázrak. Vzpomínáte si někdo? Svatba. Člověk by čekal, první zázrak by měl být v kostele. synagoze, na nějakém důstojném místě. Ale on je na svatbě. O posledních věcech čteme zase, jako svatba Beránkova. Zase ty poslední věci se přirovnávají ke svatbě. Kristus je přirovnáván ke komu? K ženichovi. Církev k nevěstě. Často prostě se tam ten motiv svatby vyskytuje v Biblii. A i tady tohleto podobenství, tak vidíme obraz svatby, proto si myslím, že je legitimní vidět v tom ženichovi Krista. No a důležitá myšlenka je taky, že když je člověk na svatbě, tak je tam ve společenství, neraduje se sám, jste v obklopení lidí, kteří vás mají rádi, s kterýma vy jste rádi. A mám za to, že jeden ze střípků Božího království, to znamená Boží vlády, tak člověk může zakoušet už tady na zemi právě skrze společenství, pokud to společenství funguje. Proto taky jedna z vizí třináctky od začátku, kterou jsme si dali, je blíž k sobě navzájem. To je střípek Božího království. Pokud to je, samozřejmě není to nebe, ale aspoň střípek. A to je jedna z vizí, za kterou jdeme. To znamená, vidíme teda obraz svatby, nevěsty, ženicha. A teďka to podobenství ukazuje na setkání s ženichem. Na setkání s Kristem. Co to může znamenat? Oni jdou, nevěsta nebo ten průvod, jde, aby se setkali s ženichem. Ten obraz setkání s Kristem má vlastně trojí, může znamenat takové tři věci. Jedna, když tam říká, bděte, nevíte, kdy přijde, tak to znamená taky druhý Kristův příchod na tuto zem. No, my na to vůbec v naší kultuře církve bratrské tohleto moc jako, tak asi víme, že asi to člověk nepopře, v Bibli to je, ale na to nemyslíme, ani to asi nebereme úplně vážně, že by mohl přijít Kristus skutečně, že by ten druhý příchod skutečně mohl nastat. Jo, ale prostě mnohé texty v Biblii o tom mluví. Mnozí lidé říkají, kteří se tím více zabývají, že všechny ty znamení, které jsou popsány, budou předcházet Kristovu příchodu, tak jako kdyby ta dnešní doba mu nějak napovídala. Mnoho lidí, mnoho křesťanů s tím zabývalo, kdy přijde Kristus podruhé. To je jeden obraz. Ale to setkání s Kristem nemusí být jenom, že Kristus přijde podruhé, ale naše smrt. A taky on říká, můžeme být nečekané. My víme, že nějaká úsečka, statisticky se na ní nachází někdo na veprostřed, někdo na konci, někdo na začátku, ale v reálu nikdo nevíme, kde na té úsečce jsme. A i ti z vás, kterým je třeba teďka 20, vám to nepřeju, tak už jste možná na konci. A i ti z vás, kterým je třeba 50, ti z nás, kterým je 50+, no, asi jsme za polovinou, ale nevíme. Rozumíte? I to je obraz setkání se s Kristem. No a třetí obraz je nějaká nečekaná intervence Božího království do našeho života, kdy Pán Bůh nás nějakým způsobem nově a nečekaně může oslovit. A stále dokola, i tady, i na jiných místech je motiv buďte bdělí. Ta otázka, co to znamená? Znamená to, že prostě správný křesťan má mít okousaný nehty, protože neustále žije v jakési neuroze. To se nedá dlouhodobě vydržet. Pojďme se podívat do toho podobenství. Teda. Když ho podrobně čteme, no pozorně spíš, tak vidíme, že dívky usnuly. Čekali, průvod nepřichází, usnuly. Na tom není nic špatného, protože člověk nemůže žít, ani oni nemohli žít, nějaké si neustále vyexcitovanosti. A ten problém nebyl v tom spánku. Ale že jim došel olej. Nebo že neměli olej. Tak. Teďka otázka je, o co se jedná. A teďka jsou nepřeverné množství výkladů. Jo. Co to ten olej znamená, to prostě lákáš nějaká alegorie. Teďka tu alegorii najít, no asi jste to možná slyšeli, že to, co se přímo nabízí, co může být olej, jaká alegorie, tak samozřejmě nejlépe se nabízí, že to je Duch Svatý. Není to Duch Svatý. Tak to bude Boží slovo, protože ty lampy osvětlovaly, že jo, tam zemi, tak Boží slovo je světlem. Asi to taky není Boží slovo. A dále. Tam si můžete potom dosadit, co chcete, ale prostě nedělejme z Bible alegorickou nějakou knihu. My nevíme přesně, co tam ten olej znamená, protože to není pointa toho podobenství. Ta pointa je jiná. Než abychom rozlouskli celý olej, tak buďte bdělí. A Pán Bůh nám dal, tak jako tam, dal nám zdroje k tomu, abychom ho následovali, abychom mohli vejít na jeho hostinu. To dal každému. Dal nám dar víry, dar Ducha Svatého, dar společenství, další možnosti, schopnosti. A teďka je na každém z nás, jak to využijeme nebo nevyužijeme. Důležitá věc. Tady to podobenství si připomínáme o Vánocích. Tam čteme, že se narodí Ježíš. Všimněte si, že když čteme o narození Ježíše, tak skutečně tam jsou dvě skupiny lidí. Jedna byla připravená, druhá nepřipravená. A často od těch, od kterých bychom to nečekali, tak byli připraveni. Mágové. To nebyli králové, to byli mágoji řecky. To byli okultisti. To je první skupina, která to zaznamená. První nějaký okultisti místní. Síla ne. Druhý něco mezi bezdomovcema a takovýma těma sezónníma pracovníkama. Pastýři. Absolutní spodina té společnosti. To byla druhá skupina, která to zaznamená. Pak tam čteme trošku lepší společnost, Simeon, Anna, aby jsme nebyli jenom u těch okultních těch a těch bezdomovců. Ale chápete to? Tyhle ty jsou připraveni a jdou za Kristem. A pak lidé, kteří mají všechny předpoklady. Židovský král, jako Herodes. Znalci písma. Tím to uteče mezi prstama. Další, kdo ho nepřijmou, no tak je ta vesnice kolem, kde se Ježíš narodí. No. Takže slovy toho podobenství, připraveni jsou rozumní, že ty pany jsou nazvány rozumné a nerozumní nikoliv. A to rozumné se nemá nic dočinění s inteligencí, se znalostmi, ale spíš s ochotou být Pánu Bohu k dispozici, touhou být s ním, nechat se Pánem Bohem překvapit. A co to znamená být bdělý, když teda ne pořád jako čekat, kdy to přijde? No žít podle toho, jak chce Pán Bůh. Moudře. Prostě být s ním. Na tom není nic jako extatického. Američani říkají nothing exciting. Nic vzrušujícího. Nic exciting. Ale Bible nás neučí vlastně, jak správně prožívat extáze. Ale jak žít pravdivě s Pánem Bohem své obyčejné dny. A tím se člověk stává připraveným. Protože ta obyčejnost, ta věrnost v mále se potom stává cestou k velkým věcem. Ale zároveň, když jsme tady stavěni před otázkou, zda jsme připraveni, konfrontováni před otázkou, jestli člověk je připraven, tak přece jenom to vybízí, a myslím, že advent vybízí tady k tomu, udělat si úklid ve vlastním životě. Přece jenom si myslím, že kdybych věděl, že mám poslední týden, tak bych si asi nějaký úklid udělal. A k tomu nás vede advent. Ale ještě jedna věc. Vraťme se k tomu, že ty moudré dívky nejsou ochotné se rozdělit o olej. To je síla, ne? Jak to čtete? A tady je to dokonce dáváno jako správný postoj. Odpověď je, pokud dáme, nevyjde na nikoho. Běžte a kupte si. Jinými slovy, nic nedostanete. Dneska ráno jsme měli takový vzrušující ráno, to vždycky to vyjde, když je večeře páně, nebo že prostě nějaký, tak prostě dojde k naší rodině vždycky nějakým karambolu. Jo. Jako nerozvádíme se, nemusíte se ničeho bát. Ale prostě došlo k tomu, že já teda jsem se, musím hnedka teďka po druhý bohoslužbě někam odjet ještě, nějakého dalšího sboru. Autem teda. A nebyl a neměl jsem, nenašel jsem doma klíče od garáže. Tak jsem začal šílet. Jo. Kde to je prostě, jak to, že to není tady, jak to, že to není na svém místě. Samozřejmě, kdo to na to místo asi nedá, že jo, správný. A to tady nemusí být, no a tak dále. A nic. No a když to šílení trvalo asi 10 minut, tak najednou mi Daniela řekla naprosto geniální myšlenku. Hele, nenechal jsi to auto někde venku? Třeba není v garáži. Protože když je někde venku, tak ty klíče od garáže nechávám v tom autě. A tato myšlenka najednou změnila moji perspektivu a řekl jsem, no jo, teď on, já jsem ho nechal venku. No ale ještě proč to říkám? Protože když jsem tam jako vyšel a běhal, tak tam Daniela začala na mě dávat nápady, komu z vás mám zavolat a mi půjčil auto. No, nebudu říkat, kdo vyhrál. Ale proč to říkám? Tady podle toho podobenství, kdyby to někdo čet, tak by řekl Davide jako nedám. Podobenství o družičkách. Nebudu se dělit. V autě taky volej mimochodem, že? Takže... jak to číst? Jo? No, myslím, že tak, že některé věci nemůžeme za druhé vyřešit. A dokonce ani nemáme řešit. Tady to je těžké, především ve vztahu k lidem, které milujeme. A jakkoliv nám to nepřeji, a já teďka říkám nám, tak pokud jste starší, máte děti třeba, tak možná člověk někdy zažije, nebo je svědkem, že naše děti, naše blízcí si ničí život. A my pak jednou musíme říct, už ti nemohu pomoct. Už ti ani nechci pomoct. Je to na tobě, co děláš, je to bolí, a je to na tobě, co uděláš s olejem, který ti byl dán. Kdybych ti pomohl, tak zničím život tobě i sobě. Prostě jedná se o moudrost poznat, kdy už nemám víc pomoct, nemám více pomáhat. A kdy musím dojít do okamžiku, kdy toho druhého nechávám být jeho osudu. Je to nesmírně těžké. Já nevím, kde je ta pomyslná čára, ale někdy i tady do toho bodu člověk dojde. Konkrétně, kdy se nemám dělit, to znamená, kdy nemám přebírat zodpovědnost, která už mi nenáleží. Já nemůžu tomu druhému člověkovi dát dar víry. To už jde za ním. Chápete? Nemohu mu předat dar naděje, to už jde za ním. Tady to nám ukazuje, že se někdy musíme zbavit takzvaného mesiářského syndromu. Ty moudré dívky tady dokáží říct, už nepomůžeme vám, je to na vás. Tak já neříkám, kdy ten bod je. Někdy to zažijou rodiče ve vztahu ke svým dětem, někdy to zažijou přátelé. Nepřál bych to nikomu z nás, ale i takové chvíle se prostě stanou. Tak nakonec vidíme, že těm nemoudrým družičkám nebo panám se podařilo olej dokoupit, pak přijdou, ty dveře jsou zavřeny. Tak si říká, co to tam je? Jak je to možné? Přece na jiných místech ve Zjevení konkrétně napsáno, že každému, kdo klepe, bude otevřeno. Znáte ten verš? Tak jak to dá dohromady tady s tím textem? Podle tady toho příběhu, úplně jednoduše, nebude. Prostě na nás ale není, abychom posuzovali, kdo nevejde a kdo vejde. Není třeba spekulovat nad našima sousedama, nad Pepikem odvedle. Ale být si jistý, že já jsem připraven jít na hostinu a setkat se s ženichem, setkat se s Kristem a že chci o této možnosti mluvit s dalšími. A to je osvobozující. Takže tady to podobenství nás staví před otázku, jak nakládáme s tím, co nám Pán Bůh dal, s tím olejem, který máme, s těmi oblastmi nebo věcmi, které nám umožňují Pána Boha následovat, které posilují naši víru. Dále jsme připraveni na Kristův příchod, ať to bude jakoliv, ať to bude on za náma při druhém příchodu, nebo my za ním, jestli zemřeme ještě předtím, než on přijde na tuto zem, anebo to může být i nějaká intervence do našeho života. Nakonec nás staví před realitu toho, že některým zůstanou dveře zavřené. To není dobrá realita, ale to není naší kompetenci. Se tím nemusí. Prostě tam my máme výsadu mluvit o tom, že stále dveře jsou otevřené. Tady s tou dobrou zprávou přicházet tady do toho adventního času. Tak bych nám všem přál, aby ty naše nádoby byly plné a taky to, aby to, co jsme si dali jako vizi blíž k sobě navzájem, tak jsme jednou mohli v plnosti prožívat, až se skutečně setkáme s naším ženichem jako jeho nevěsta, jako církev, tváří v tvář. Také ještě nám v tom je ten advent pomocí a požehnáním. Amen. Teďka prosím, teďka